Salam sejahtera, anda sedang menonton Awani Global bersama saya, Naila Huda. Pada minggu lepas, kita menyaksikan kerjasama baharu antara Amerika Syarikat, Australia dan United Kingdom atau AUKUS. Dan ini menimbulkan sedikit kebimbangan antara negara-negara ASEAN. Bagi Malaysia dan Indonesia, mereka menyatakan kegusaran bahawa AUKUS ini akan meningkatkan lagi ketegangan antara kuasa-kuasa besar di rantau Indo-Pasifik, terutamanya di Laut China Selatan. Namun, kesannya bukan sahaja kepada negara ASEAN. Kita sudah pun melihat impak antara negara-negara barat, Perancis, mengambil langkah drastik untuk memanggil pulang duta besarnya dari Amerika Syarikat dan Australia. Ini selepas AUKUS sekaligus membatalkan perjanjian yang pernah diwujudkan sebelum ini antara Perancis dan Australia untuk membangunkan kapal selam bertenaga nuklear. Tapi sejauh mana kesan AUKUS ini kepada rantau Indo-Pasifik? Apa kesannya kepada pembangunan aset pertahanan di negara-negara barat dan bagaimana kuasa dapat diseimbangkan antara kuasa besar di rantau Indo-Pasifik? Dan sudah bersedia untuk mengulas lebih lanjut mengenai AUKUS, Dr. K.S. Balakrishnan, Pencara Kanan Jabatan Pengajian Antarabangsa dan Strategik Universiti Malaya UM. Terima kasih Dr. Balakrishnan bersama saya dalam Awani Global jam ini. Saya nak mulakan dengan penubuhan AUKUS ini. Apa sebenarnya tujuan utama dan objektifnya? Adakah Dr. melihat ini sebagai kerjasama pembangunan aset pertahanan atau sebenarnya ia mungkin menjadi satu kerjasama yang benar-benar bermakna dan mungkin boleh kekal untuk jangka masa yang panjang?
Ya, AUKUS ini ramai yang salah interpret. It's all completely wrong, you know. So it's important to understand what it is. It is purely a security arrangement in terms of cooperation, defense industry, and you know, between these three partners. Actually, they have a much more stronger partnership in other form of alliance treaty. So this is not an alliance treaty per se the way it's been talked about and responded di kalangan negara-negara ASEAN lah. So ada satu persepsi yang salah lah di sini dari sudut pemahaman terhadap AUKUS. Dia ini dilihat sebagai macam ada pakatan tentera yang hebat lah. Sebenarnya bukan. No? Sebab yang lebih hebat itu misalnya antara US dan Australia memang ada security alliance. Very high level and involving many areas lah.
Doktor bercakap tentang persepsi yang salah, misunderstood oleh pelbagai pihak. Tetapi adakah di sini kita melihat tujuan penubuhan AUKUS, apa objektifnya? Adakah itu tidak disampaikan ataupun message-nya, komunikasinya tidak begitu cekap dan efisien kerana kita lihat tiada rundingan yang dilakukan dengan negara-negara ataupun pihak berkepentingan seperti ASEAN dan kini kita melihat apa yang dikatakan oleh Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah, katanya Australia akan menghantar wakil-wakil dan pegawai kerajaan bagi menjelaskan lanjut apa sebenarnya AUKUS ini. Jadi adakah doktor melihat sebenarnya komunikasi tujuan dan objektif AUKUS ini boleh ditambah baik?
Ya, boleh. Sebenarnya masalahnya bukan di peringkat Australia dan ahli AUKUS ini. Masalahnya di peringkat ASEAN dan yang respon di rantau ini, mereka semua salah tanggap. Mereka ambil, bila mereka tengok ungkapan AUKUS ini seolah-olah macam Five Power Defense Arrangement FPDA ke ataupun Quad itu. So they thought it is that. Actually, it's not. It's behind the scene kind of agreements and cooperation. You know, dia tahap persetujuan bekerjasama dalam aspek-aspek industri pertahanan. Benda ni belum dilancarkan secara besar-besaran. Dia bukanlah suatu yang perlu dilihat sebagai organisasi pertahanan bersama tiga negara. You know?
ASEAN salah tanggap penubuhan atau tujuan AUKUS ini, apa yang doktor katakan tadi. Bercakap tentang persepsi dalam kalangan negara ASEAN, kita sudah melihat persepsi yang pelbagai. Filipina menyatakan sokongannya, Singapura bertindak neutral, Indonesia dan Malaysia pula menyatakan rasa kebimbangan sedikit dengan AUKUS ini. Apa sebab ASEAN melihat atau mentafsir AUKUS ini dengan secara yang negatif, bukan secara keseluruhannya, persepsi yang berbeza, yang pelbagai, tetapi secara keseluruhannya rata-rata salah tanggap ini terhadap AUKUS ini? Adakah mereka mempunyai sebab kenapa mereka rasa sedikit pesimis dan agak nervous apabila melihat satu pembentukan pakatan baharu berhubung kerjasama keselamatan ini?
AUKUS Australia, UK, US security agreement to talk about their own industrial cooperation in defense and all that. It's nothing to do the way it's supposed to be perceived, like nak nak apa ni, mewujudkan ketegangan di rantau ini, you know, ada satu pertubuhan pertahanan baru, you know. So all this wrongly interpreted, no, and then Tun M ke Menteri Luar ke atau Menteri Luar di Indonesia ke, mereka pun perlulah you know, beritahu sesuatu bahawa kita ni neutral, you know, kita tak nak ketegangan, you know. So must attack the West lah, because the West like Australia, US, UK ni, they are liberal countries, easy to criticize, easy to attack. Cubalah mereka serang Russia ataupun China, katakan bila Russia dan China selalu bertindak salah atau buat keadaan yang boleh juga mewujudkan ketegangan. So tak berani, you know. Sebab negara liberal, mereka berani criticize. So because we are also a bit liberal, kan?
Okay, Doktor menekankan AUKUS ini sebagai satu pakatan kerjasama untuk membangunkan aset keselamatan dan pertahanan. Apa signifikannya untuk industri pertahanan di ketiga-tiga negara yang terlibat ini?
Yeah, we can't say as a pact, you know, bukan sebenarnya pakatan. The better word is kerjasama lah. So maksudnya ada masalah yang timbul di peringkat Australia, sebenarnya benda itu tidak boleh diluahkan kepada media sebab benda-benda ini rahsia, tentang kerjasama pertahanan bisnes kapal selam dengan Australia, antara Australia Perancis. So masalah-masalah teknikal dan delay yang itu semua telah memberi kesan kepada Australia, dan Australia perlu mengambil cara keluar ataupun cari cara yang terbaik. So dalam konteks itu Australia konsul UK dan US, sebab UK dah dapat teknologi dari US. So Australia ambil peluang ini, mereka negara bahasa, you know, Anglo, and they can help one another to rescue Australia submarine program, because France were not as able as predicted. You know, like in our case, macam Malaysia. Malaysia boleh sabar kalau janji submarine 5 tahun bagi selepas 15 tahun pun, Malaysia boleh sabar sebab kita negara kecil, tak berkemampuan, tak berani kritik, terpaksa menanggung sakit. So itu cara kita. But in Australia, they strong, they fight, they use the legal channel, they will cut off a contract, you know, when the contract agreements are not met. So that is when this opportunity came between President Biden, you know, will try to look for opportunity because it involved business for defense industries and all that. There's big money involved here. And then they see, oh, UK has done it with the US. Might as well go, like, because we are all same country. The language of training is easier. To train our submariners in France is a problem of language. So banyak isu-isu yang Australia tak boleh terangkan kepada media, kepada luar, you know.
Doktor, saya nak berbalik kepada pembangunan aset pertahanan ini. Apa sebenarnya keperluan untuk Australia membangunkan kapal selam bertenaga nuklear?
Ialah mereka tak faham antara apa ni, kapal selam bertenaga nuklear dan kapal selam apa ni yang gunakan diesel electric submarine and all that. Mereka ingat, oh, bila kapal selam itu menggunakan tenaga nuklear, maksudnya, oh, ini sudah salah sebab ia ancaman nuklear. No, it's got nothing to do with ancaman nuklear. It's about kekuatan kapal selam itu lebih lama bertahan sebab tenaga dia, bateri dia lain. Itu je isunya. Maksudnya it's a energy issue to have a better reliable submarine. The quality of the submarine is different. The way it perform is different. But it's got nothing to do with nuclear weapons in the submarine. Tapi yeah, isu sebenarnya is nothing to do with nuclear weapon.
Ya, Doktor, walaupun kapal selam ini tidak mempunyai senjata nuklear, ia hanya bertenaga nuklear menggunakan propulsion nuklear, tetapi dalam masa yang sama, ia masih lagi bertujuan untuk menambah aset pertahanan Australia. Jadi di sini, apa signifikannya, apa keperluan Australia untuk menambah aset pertahanannya pada masa sekarang?
Ya, yeah, actually, isu ni tak besar sebab Australia bukan menambah aset pertahanan seperti yang ceritakan. You know, tambah pun beberapa biji ekstra saja. Yang sebenarnya mereka telah mengalami melalui satu proses submarine yang lama sebelum ini yang tidak efektif, banyak masalah. So untuk replacement lepas 15 tahun, lepas 20 tahun itu, macam kita pun replace pesawat kita lepas 15 tahun, 20 tahun, you know. So mereka cari alternatif, you know. So mula-mula tidak diberi kepada Jepun, akhirnya Perancis dapat kontrak ini sebab Perancis mempunyai pengalaman. Misalnya kita punya dari Perancis, right? So that kind of experience. So Australia perlu aset ini dalam konteks ancaman-ancaman yang sedang berlaku di rantau ini. Sebab Australia mempunyai kawasan perairan yang begitu luas. Kita, kawasan perairan kita pun memerlukan submarine yang lebih dari 2 biji yang kita ada sebenarnya. Sebab mungkin China mempunyai jumlah submarine yang besar dan selalu boleh masuk ke kawasan kita tanpa kita sedar, right? So Australia menghadapi pelbagai ancaman seperti ini, US juga menghadapi pelbagai ancaman seperti ini. So intipan-intipan ini berlaku. So untuk mengatasi itu Australia perlu misalnya 10 biji atau 6 biji ya, kapal selam supaya sentiasa kekal dan jaga tindakan-tindakan negara yang sedikit bermusuhan lah dengan Australia.
Doktor, kita sedang bercakap tentang kepentingan AUKUS ini buat industri pertahanan bagi ketiga-tiga negara yang terlibat. Bagi doktor, ini bukannya suatu pakatan keselamatan yang begitu signifikan. Ia kerjasama bagi industri pertahanan. Tetapi ini pastinya ditafsir secara yang berbeza sedikit bagi Perancis. Perancis mengambil ini sebagai satu tindakan yang amat drastik, menggambarkannya sebagai satu tikaman dari belakang, backstabbing. Bagaimana doktor melihat kesannya kepada hubungan negara-negara terlibat dalam AUKUS ini bersama dengan Perancis?
Ya, yeah, betul. Your point is good because Perancis mengalami kerugian. Because we are talking about 40 billion or more, you know. So this is a big important. And then they will feel very unfairly treated because now the thing is going to US and UK, British Aerospace System may get involved, kan? So bila mereka rasa kerugian terhadap industri pertahanan mereka, itu satu tekanan, you know? Dan mereka mungkin cuba guna EU atau yang lain, you know, untuk menuduh bahawa Australia ni tak ikut janji, you know? So tapi isu tak ikut janji ini sebenarnya ada banyak soalan yang tidak boleh didedahkan di luar. Penganalisis macam saya ni, kita tahu masalah kita sebab kita pun ada beli persenjataan, dan bila benda tu tak sampai, kita tak banyak soal dan ada perkara yang saya tak boleh beritahu kepada media. So sebab itu bukan hanya isu-isu politik, but isu-isu teknikal, you know, isu-isu yang tidak dapat ditunai mengikut jangka waktu dan sebagainya. So France has, will not respond that kind of problem openly. France will say, oh, we are unfairly treated because it's a big business contract. That is the situation lah sebenarnya.
Ya. Doktor, melihat kepada kesannya kepada hubungan ketiga-tiga negara AUKUS dengan Perancis, apa doktor melihat langkah-langkah yang boleh diambil untuk memulihkan kesan kepada hubungan ini?
Ya, I think with time things will heal. Maksudnya melalui masa perkara ini akan reda. Tapi sekarang of course dari dalam konteks Perancis, mereka tidak akan give up. Mereka nak cuba penalize Australia, you know, gunakan platform EU ke dan lain-lain dalam isu free trade, mengatakan ada, tapi France tidak akan berjaya sangat sebab ini melibatkan syarikat yang sebenarnya menunaikan janji dalam pembuatan kapal selam, you know? So it's like one of the business or one of the industry, it won't affect the larger context, but France will continue to harp on it, give negative publicity, kan, sebab ini seolah-olah macam ada ahli NATO yang diabaikan manakala UK, you know, diberi peluang untuk bekerjasama dengan US, you know, that kind of thing. Sebenarnya faktor yang lebih penting ialah peranan US sebenarnya. US yang memberi peluang ini sebab President Biden sebenarnya seorang yang I would say a bit cunning or strategic, you know, dia cuba ambil dengan cepat peluang itu, rampat ambil peluang tanpa memikirkan kesan kepada Perancis. So it's actually on the US part, but on the other hand, you can blame Australia also because Australia would have begged the Americans to give the technology because this is strategic industry, you know, industry yang paling sulit dan very very important. Nah. So it's equally to be blamed lah. Cannot be blamed just one party.
Okay, doktor menekankan peranan Amerika Syarikat dalam AUKUS ini. Jadi bercakap tentang itu, kita tahu persepsi terhadap pentadbiran Joe Biden dan juga Amerika Syarikat secara keseluruhannya pada peringkat global sekarang ini tidak begitu positif memandangkan apa yang berlaku di Afghanistan baru-baru ini. Jadi adakah doktor melihat pakatan ataupun kerjasama AUKUS ini sebagai satu langkah yang tepat bagi Biden untuk memulihkan persepsi terhadap Amerika Syarikat sekarang?
Benda ni jauh dengan kes Afghan. Kes Afghan sebenarnya image yang buruk. But this has got to do with more Biden trying to grab the opportunity from Australia. You know, dengan memberi teknologi yang sebelum ini misalnya tak berani beri kepada Australia. So in that context, it's actually strengthening, memperkuatkan alliance ataupun kerjasama pertahanan di kalangan tiga negara ini dan sebagainya dengan US, dan US memang nak rakan alliance dia ini kuat di rantau ini, misalnya Jepun, misalnya Australia, South Korea, supaya sentiasa US ni nampak bertapak kuat di rantau ini. So isu itu betul, tapi kalau nak kata image Afghanistan, image Afghanistan itu sebenarnya US very difficult to improve the image, it's very bad image, not a good image.
Mungkin menarik juga untuk kita lihat di sini hubungan antara United Kingdom dan Perancis, berbalik kepada isu dan juga apa yang dirasai Perancis berhubung dengan AUKUS ini. Kalau kita lihat apa yang dibincangkan di United Kingdom, mereka mempunyai satu hubungan yang amat istimewa pastinya dengan hubungan dagangan dan juga trade itu begitu penting bagi kedua-dua negara ini, tetapi memandangkan apa yang berlaku dengan Brexit sebelum ini dan juga dengan AUKUS ini, apa kesannya kepada hubungan United Kingdom dan Perancis, atau adakah mereka akan berjaya pulih dan move on daripada apa yang berlaku?
Ya, kita boleh katakan hubungan Perancis UK ini sentiasa stable because they are security partners in NATO, in other European security organizations and all that. Even though Britain, for example, have come out of Brexit, I mean this EU thing, but where security and defense is concerned, they are all partners. For example, when they do a weapon system, kadang-kadang melibatkan just bukan satu negara, melibatkan dua tiga industri di UK, di France, di Italy, bekerjasama untuk menghasilkan satu jenis aset pertahanan, So in that context, it won't affect the relationship badly. Government to government relation is very strong, and that's how the negotiations are going on, and that's how UK managed to come out, So with a continued better relationship at bilateral level, So it won't affect that seriously. But on the EU context, for example, the EU would raise this issue because why? France is a EU member, So they want to show the world that EU is strong, has got a voice, will address the members' issue, But it won't bring that significant outcome lah. Tak akan beri hasil yang besar. Sebab kes dalaman itu kita tak dapat didedahkan kepada media dan luar, kerana kes-kes itu melibatkan aspek-aspek teknikal, aspek-aspek kerjasama dalam konteks banyak peralatan dalam satu submarine itu kadang-kadang jangka waktu, dan juga dalam konteks kepentingan negara Australia itu sendiri, di mana industri pertahanan tempatan perlu dipertahankan. Kadang-kadang mungkin industri pertahanan Perancis itu tidak nak bagi teknologi yang dikehendaki oleh industri pertahanan Australia. So banyak isu yang rumit di sini dilibatkan.
Okey, Doktor, saya nak beralih kepada China. Mereka juga mengeluarkan kenyataan, pastinya obviously mereka mengkritik kerjasama AUKUS ini, dikatakan kembali kepada mentaliti Cold War dan juga menggambarkan pembangunan kapal selam bertenaga nuklear ini sebagai satu tindakan yang keterlaluan. Tetapi adakah adil untuk China mengeluarkan kenyataan sedemikian sedangkan mereka juga mempunyai kapal selam bertenaga nuklear sendiri? Dan berhubung dengan kenyataan yang dikeluarkan negara-negara ASEAN seperti Malaysia dan Indonesia, katanya AUKUS ini akan memprovokasi kuasa-kuasa lain terutamanya di Laut China Selatan. Mungkin doktor melihat kebanyakan kenyataan ini exaggerated, keterlaluan, tetapi bagaimana untuk kita memahami pendirian China berhubung dengan AUKUS ini, kerana mungkin bagi ASEAN kesannya tidak begitu besar, tetapi kalau China dan persepsi China terhadap AUKUS ini sebagai satu kerjasama yang amat drastik dan melihatnya secara yang negatif, pastinya ia akan mendatangkan kesan. Bagaimana doktor melihat?
Ya, pertama kita kena faham, kalau kita kata negara ASEAN, ASEAN ini terlalu berbaik dengan China dalam konteks dasar luar. Kita semua negara-negara kecil perlukan duit China, dana China, banyak hal dari China. Whether in Malaysia and many countries now, banyak infrastructure. So we have no choice. But in the context of China observing or commenting yang beri pandangan-pandangan yang terlalu negatif terhadap Australia, US dan sebagainya, itu memang suatu yang lama dalam konteks strategik, kerana US dan Australia adalah pakatan pertahanan yang kuat seperti US dan Japan, So itu ancaman kepada China dan Rusia di rantau ini. Dan satu lagi ialah provokasi US di perairan Laut China Selatan itu very often. Because China also does a lot of provocation, build artificial islands, cross water, you know, masuk EEZ kita, EEZ negara lain, ancam kita, ancam negara-negara kecil, you know. So China will good give this take the advantage of this opportunity, trying to show that she is better, you know, she is more peaceful, and she is, you know, the Westerns are, you know, having all this what do you call pressure, putting pressure on, you know, the security situation, making it difficult, kan? So so ini satu scenario yang wujud. China akan sentiasa berbuat tuduhan-tuduhan ke atas Amerika Syarikat dan yang lain, kerana kepentingan China di Laut China Selatan ini sebenarnya lebih dari ikut undang-undang laut. Very greedy, very ambitious, a bit expansionist, masuk perairan-perairan kita tanpa persetujuan kita, dan hantar kapal-kapal dan juga bina what do you call all kind of facility lah, dan pengintipan yang sentiasa wujud di Laut China Selatan. So itu sebenarnya ancaman yang besar kepada negara Malaysia dan negara-negara lain, tapi kita tak berani luahkan secara lantang sebab kita nak sentiasa berbaik-baik dengan China. So our diplomacy is always very positive. We try to be good to all players so that we don't have a lot of problem and more peace, you know. But on the contrary of China, this is their chance to make it louder, stronger, you know, to say that the West is bad, they are good, you know.
Seperti yang doktor katakan, bukan saja bagi Malaysia tetapi rata-rata di ASEAN, apa yang utama bagi mereka adalah mengekalkan diplomasi yang positif dan baik bersama kuasa-kuasa yang berbeza di rantau ini. Adakah AUKUS ini akan menyukarkan mereka untuk memilih antara dua kuasa yang berbeza? Dan melihat kepada ini, bagaimana ASEAN boleh mengimbangi, mencari keseimbangan antara kuasa-kuasa di rantau ini?
Ya, dari awal saya katakan, jangan lihat AUKUS ini sebagai satu organisasi pertahanan yang besar dan sebagainya. Just lihatnya ia sebagai satu kerjasama pertahanan dalam konteks industri pertahanan antara tiga benua. Bukannya untuk ancaman yang lebih besar sebenarnya, macam kuat. Mereka buat what do you call military exercise, you know, di kawasan-kawasan tertentu. US Japan for example, US Australia dalam konteks yang lebih lama sebenarnya. So AUKUS ini please don't misread. Hope the public won't misread. Hope our politicians become a little bit more wiser, you know, including in ASEAN. But all of them need voice, you know, they need publicity to come out and say something about this, to show that ASEAN love peace, you know, we are a peaceful country, we don't want Australia to rock the boat, you know, that kind of thing. Actually, Australia is not rocking the boat. Australia is trying to upgrade and get the right technology for herself from the Americans. That is the truth, actually. Yeah, yeah.
Tapi diharapkan dengan pencerahan doktor pada jam ini, lebih ramai yang lebih peka dan memahami apa sebenarnya tujuan penubuhan AUKUS dan apa kesannya kepada rantau ini serta kepada masyarakat dunia. Terima kasih kepada Dr. K.S. Balakrishnan, Pensyarah Kanan Jabatan Pengajian Antarabangsa dan Strategik UM, mengulas mengenai kerjasama baharu antara Amerika Syarikat, Australia dan United Kingdom atau AUKUS. Dan itu sahaja masa yang kita ada dalam Awani Global jam ini. Bersama saya Nala Huda, kita jumpa lagi. Salam hormat.